Hezké nedělní dopoledne přeji. Na úvod chci mluvit o zahrádce. Chtěl bych popsat zahrádku jako třeba naši předzahrádku, kterou máme před domem, kterou mám velmi rád. Tak si myslím, že je hezká, domnívám se. Myslím si, že je i užitečná. Jsou tam bylinky různé, jsou tam levandule, jsou tam saturejka, teďka nám roste. A další věci, meduňka, Taša mi tady tak napovídá. Jsou tam i keříky, jako je ptačí zob. Je tam jeden takový buď strom nebo keř, červený buk. Ale kromě té krásy a užitečnosti, tam roste potvora plevel. Představte si. A možná to znáte. Vy, kteří máte zahrádku, zcela jistě znáte. Vy, kteří možná bydlíte v bytě, tak vás to tolik netrápí. Ale ti, kteří se starají o nějakou zeminu, kde chtějí mít ať zahrádku nebo něco užitečného, nejenom krásného, tak to znají. Je tam plevel. Je to takový zákeřný nepřítel zahrádek. Nikdo o něj nestojí příliš. Zajímavé je, že je různého druhu. Lebeda, svlačec, pír, ten se strašně blbě likviduje, ten pořád tam roste znovu a znovu. A to je typické pro všechny plevele. Rostou znovu a znovu. Vy se snažíte jako dobrý zahradník ničit, buď vytrhávat, někdo použije třeba postřik, ale ten postřik se nedá všude používat. Prostě bojujete s tím plevelem v té zahrádce nebo zahradě, a je to takový nesmířitelný a litý boj, protože to nestačí vykopat jednou, a že by už tam nebyl. Nestačí vykopat dvakrát, a že by už tam nebyl, třikrát. Každý rok a několikrát. Já už tento rok jsem před zahrádce trávil několikrát čas jenom kvůli tomu hloupému plevelu. Aby nějak vypadala, aby plevel nepřerůstal to, co tam chci, aby tam bylo. A mně to přijde, když se takhle člověk zamyslí o zahrádce a o pleveli, že to je jako přirovnání k životu. Ono to je i v Biblii napsané, když máte semeno, které rozsévá člověk v tom přirovnání, tak je tam v podstatě tohleto popsané, že tam je i plevel a může tam být tvrdá zem a podobně, takže je to i biblické. Ale nechci teďka odkazovat na biblické slovo, jenom se skutečně jako zamyslet nad tou zahradou, kterou si můžeme přirovnat k našemu životu. Chceme, aby tam byly ty užitečné věci, já tedy chci, předpokládám, že chceš též, aby tam rostly ty krásné rostliny v životě. Berme to jako přirovnání. A to ty krásné rostliny a ty užitečné věci můžeme vzít jako ovoce ducha. Jsme tady většinou lidi, kteří čtou Bibli a znáte ovoce ducha, láska, radost, pokoj. Další a další mohli byste jmenovat. To jsou ty dobré rostliny v životě. Ale co ten plevel? Já bych, tak jak v té zahrádce to přirovnal, že neslouží a ničí, tak namátkově jsou věci, které ničí v našich životech vlastně nás a možná i potom potažmo okolí. Takže všechno, co neslouží k tomu užitku, tak jsou třeba vnitřní soudy druhých lidí. Velmi se to vkrádá do našich životů. Takže soudy a odsuzování lidí. Může to být zase úplně z jiné oblasti, tak jak jsou ty plevele různé, může to být trávení času, takového jako zbytečného a marného, který nic nebuduje v našich životech a nic nepřináší mě ani okolí. Já bych dal příklad, já třeba mám takový trošičku problém v tom, že si rád čtu různé zprávy na internetu. A domnívám se, že přes příliš nepřináší žádný dobrý ovoce. Samozřejmě člověk chce být nějakým způsobem orientovaný, ale spoustu věcí potom je zbytečných a člověk u toho stráví času místo toho, aby mohl trávit nějak užitečně, ať třeba v Božím slově, nebo pomoci někomu dalšímu a tak dále. Plevel můžou být třeba hádky v životě. Namyšlenost. Další a další věci si můžete pojmenovat sami. Já je tady nechci vyjmenovávat, protože to samotné téma by vydalo nakázání. Já tady nejsem k tomu, abych kázal. Ale chtěl jsem použít ten obraz k tomu, abychom přemýšleli o svých životech a viděli je i v tom kontextu, jak můžou být krásné, jak můžou být užitečné, nejenom krásné, a že tam přichází i ten plevel do našich životů. A je potřeba s ním, tak jak ten zahradník musí neustále a neustále jako vytrhávat ty věci, které nejsou užitečné a nejsou dobré a jsou plevelné, tak i my máme ten zápas. A chci říct každému z nás, celoživotní zápas. Není to tak, že se s jednou věcí vypořádáš jednou a je hotovo. Někdy možná jo, ale některé se vrací a některé v jiných podobách a je to neustálý takový boj. A to své začáteční nebo úvodní zamyšlení chci velmi pozitivně zakončit. Je taková jedna věc, která velmi pomáhá, aby se ten plevel nerozšiřoval. A to je, když vzrostlé rostliny, co opravdu na svém místě, jsou dobře udržované a pod nimi příliš tomu plevelu se nedaří. Když si vezmete strom, podívejte se na stromy, tak kolem stromu příliš plevelu neuvidíte. Tam dokonce nevidím ani trávu, kterou bych tam chtěl mít jako užitečnou, protože ten strom udělá stín, ve kterém se nedaří příliš plevelu. Když uvidíte keře, vzrostlé keře, tak je tam velmi málo plevelu. A to je pozitivní pro náš život. Když budeme pěstovat ty věci, které jsou užitečné, velmi užitečné, tak oni sami od sebe umí likvidovat ten plevel. Samozřejmě někdy stejně budete muset jít a vytrhat hodinku se tomu věnovat, ale je to taková rada, jak se třeba s tím popasovat. Dnešní téma ke kázání jste dostali všichni do mailu, kteří jste odběratelé našeho informačního zpravodaje. Připomenu život na oslavu Krista krále. To, co jsem říkal na začátku o krásné zahradě, zahrádce, o vzrostlých stromech, bylinkách, i pleveli, o tom, jak je potřeba v životě plevelem zatočit, tak věřím, že se toho tématu také dotýká a proto jsem se nebál o tom mluvit, ale samozřejmě si nemyslím, že by Pavel mluvil o stejných věcech jako já. Tak se těším na to, co uslyšíme, ale předtím, než uslyšíme kázání, tak poprosím ještě dalšího člena mé rodinky, tedy Ondřeje, aby přišel dopředu a přečetl oba texty, které se vztahují ke kázání. První text je Žalm 24. Tak si můžete najít, kdo chcete.
Davidův žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanou cmí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten, kdo nezneužije mou duši. Ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány, zvedněte výše svá nadpraží. Výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr. Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nadpraží. Výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo je to král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. A druhý text je z listu Efeským, z první kapitoly, od 3. do 14. verše. List Efeským, 1. kapitola, 3. až 14. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy.
Přeji vám krásné nedělní prázdninové ráno. Ty prázdniny mají něco do sebe. Jednak to, že třeba máme méně místních lidí, ale zase třeba máme více hostí ve Valticích. Dneska jsme měli doplněné židle také o hosty, všelijaké z Brna tam byli nějací přátelé a vidím i dnes pár tváří, které tu nejsou každou neděli, tak to je velmi radostné. I to, že jsem počítal, že budeme zpívat a kapela, když Petr jel na dovolenou, no a měli jsme doprovod, tak to bylo krásné, děkuji za to, jsem rád. No, mnozí o dovolené jezdíme poznávat to, co žalmista říká na začátku, Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo v něm sídlí, tak to prozkoumáváme a potom se vracíme třeba plní povzbuzení a možná i vděčnosti za to místo, kde žijeme. Nevím, jestli to znáte z dějin, ale když vznikala Bible Kralická v té době, koncem 16. začátkem 17. století, tak králičtí bratři, nebo ti bratři z té staré jednoty prostě začali hledat církev, která by byla bez poskvrny a vrásky a vyslali delegaci bratří až někde do dnešního Turecka. Na těch cestách zjistili, že každý ten sbor má nějaké svoje těžkosti a ti lidé zápasí, jako i oni, o tu čistotu, svatost, o ten život na oslavu Krista Krále, vrátili se domů a byli vděční za svou jednotu. Tak věřím, že to je i u vás tak a přeju vám, pokud pojedete jako já třeba příští týden zase někam pryč, tak aby se rádi vrátili zase domů. Já teda jedu příští týden na mládežnický tábor, jako ten mládežník velký, tak jedu na mládežnický tábor. Tak žalm 24, který tady nejprve zazněl, je skutečně žalmem i známým, myslím si. Vůbec ty kratší žalmy spíše známe než ty dlouhé žalmy. Ale je také známý s tím, že mluví o tom, kdo může stanout na svatém místě Hospodinově. Že tam si to klade, tu otázku si klade David. Jistě, že také proto, že ani jeho život nebyl bez poskvrny a vrásky. Až se vrátím potom z dovolené za 14 dní, až tady budu stát, jestli to pán dá, tak o tom budu mluvit. Tak přijďte. Vlastně je to takový text, který je velmi blízký každému z nás, protože každý z nás se dostáváme do situace, kdy třeba si nemyslíme o sobě jenom nejlepší věci a teď si klademe otázku, jestli můžeme na tom svatém místě Hospodinově stát, a jak si to kladl David. A David tam nachází tu správnou cestu, a to je vlastně to, že potřebuje očistit. Potřebuje učinit pokání a prostě začít třeba nový úsek života s nějakým takovou novou očištěnou vizí a s tím ujištěním, že Bůh tu jeho poctivost, tu jeho upřímnost vzal, odpustil mu, požehnal ho a může jít dál. Takže celý ten žalm tak krásně vrcholí takovou výzvou, že zvedněte hlavy, vy brány, zvedněte se, vy prastaré dveře, aby mohl vejít král slávy. To jsem si trochu upravil, ten překlad, ale ono to tak zní. A tak my někdy jsme takové, teda já určitě, takové staré dveře. A tady je taková výzva i pro nás, staré dveře, abychom se zvedli, aby mohl vejít ten král slávy. Jak to je to první, co vlastně musíme udělat, jestliže chceme žít na oslavu Krista krále. Musíme to chtít. Bůh nám dal svobodu rozhodování, že my můžeme odmítnout, nechtít. No, to je na nás, že? No, většinou, když jsou věci dobré, tak je chceme, že když někdo vyhraje v nějaké hře, já teda nehraju, takže nevím, jaký je to pocit, ale jestli někdo třeba sázíte nějaké tikety a vyhrajete, tak je to úžasný, že jo. Včera vyhrála Češka Wimbledon, tak hned tam začali říkat, kolik si asi vydělala, kolik dá na daních Británie, takový řeči, to každého zajímá. Takže ano, musíme to chtít, že ta Češka, co vyhrála Wimbledon, taky ty miliony musí chtít. Kdyby je nechtěla, taky to nedají. Nevím, jak by to dopadlo. No. Ale tady jde o to skutečně jako chtít, mít to srdce otevřené pro to požehnání, které Bůh dává. A to další je vědět, že před kým stojíme, kdo je to ten král slávy. Kdo to je ten král slávy. Tady to podstatné je rozumět tomu slovu sláva, protože ono má jako trošku jiný význam, než my ho běžně vnímáme, že slávu má ta paní, co vyhrála Wimbledon, ta má slávu, že to je taková ta sláva, ale světská sláva plní tráva, dneska ji má, zítra ji nemá, že dneska vyhraje, zítra prohraje. Je to prostě takové trošku pomíjivé, i když úžasné, jako já to přeju a líbí se mi to, ale prostě je to taková ta sláva, která je trochu dočasná, ale to, co je v hebrejštině, tam je slovo, pravděpodobně je tam slovo kábo, to je nejběžnější slovo pro slávu. Já se přiznám, že jsem to nekontroloval, ale to slovo kábot v hebrejštině, nebo kávot, někdo to vyslovuje, tak ono znamená nejen slávu, ale také čest a respekt a důležitost a odlišnost, vážnost a úctu. To všechno je v tom slově a toto je to, co je atributem Krista krále. On má tuto čest. On má tuto čest a on si vyžaduje, abychom o něm mluvili s respektem, abychom ho považovali za důležitého, za odlišného od nás, abychom ve vší vážnosti o Kristu hovořili. Dříve jsem na to nebyl tak citlivý, ale teď, když třeba někde slyším, jak někdo pořád zneužívá Boží jméno, třeba i v rádiu, já to i hned vypnu, protože mě to prostě vadí, že ti lidé nedávají tu čest, která patří Kristu a zneužívají jeho jméno nejrůznějším způsobem. Tak tady žalmista si teda uvědomuje, král David si uvědomuje, že to všechno, co nás obklopuje, patří Bohu, nejsme toho vlastníky, jsme toho správci a že to, abychom mohli stanout před Boha, znamená, že staneme před toho, který si zaslouží toto zvláštní místo, protože že je takový, jaký je a má takové vlastnosti, o kterých jsme mluvili. A jestliže někdo chce stanout před Bohem, což je začátek života na oslavu Krista krále, tak musí
sám sebe přezkoumat a učinit pokání a musí nějakým způsobem teda začít, že to je to důležité, teda chtít a začít. No a ta pasáž s Efeským, ta to jako rozvíjí, kterou jsme četli, ta říká, že je potřebné, to duchovní požehnání, které jsme obdrželi v Kristu, takže je třeba s ním počítat, je třeba ho mít v sobě a je třeba s ním žít a projevovat se, jsme-li toho plní. Mě tam zarazilo, nebo ne zarazilo, ale tak nějak pozbudilo v tomto myšlení to, že apoštol Pavel tam na začátku začíná ten dopis Efeským takovým výbuchem chvály. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám v Kristu požehnal vším duchovním požehnáním v nebesích. A ukazuje to na něj, který by možná také měl mnoho důvodů na to, aby nezačal takovým výbuchem chvály. Jistě poznáte lidi, kteří třeba se vzdálili od společenství sboru nebo církve a mají proto své důvody. Říká, ano, to společenství má třeba svoje kvality, ale. A nebo mají to ale, mají vždycky to ale nějaké a to je oddaluje od Boha. A od společenství a nakonec třeba úplně se jako izolují a žijí takové buď solo křesťanství, anebo ztratí i víru. Apoštol Pavel by také mohl říkat ale. Vzpomeňte si na to, co prožíval s některými sbory, třeba jak ho štvali ti korinčtí, že na ně by nejradši vzal nějakou hůl. Prostě a nebo ho strašně rozčilovali gnostici, že to byla taková duchovní sekta v té době, která kvetla a která nevěřila, že Ježíš může být narozen z člověka, z Panny Marie, že toto nepřipadalo do úvahy, protože by se kontaminoval tím špatným. Že jo. A tohle to tam kvetlo, takové všelijaké takové nauky a mnohé jiné věci, tak měl by určitě mnoho důvodů říkat také ale a nějak se na to všechno vykašlet. Ne, ale on je naplněný tou chválou, takže ty to ale nevidí. Protože on vidí, co je před ním, jaká dal Pán Bůh zaslíbení a že vlastně i takové životní těžkosti lze překonat. Já jsem si vzpomínám se své praxe na několik případů. Jeden konkrétní mám stále v hlavě, přišel za mnou takový kudrnatý kluk veliký, vysoký, s takovou hlavou obrovskou. A zaklepal na dveře a začal mi říkat, že on má všechny hříchy, které na světě existují. A teď mě začal, já jsem ho pozval dál, začal mě všechny vypočítávat a říkal mi, já nevím, jestli Bůh mě chce. Já hledám Boha, asi mě nechce, protože už mám všechno možné za sebou. Byl už ženatý a rozvedený a znovu ženatý a měl za sebou opravdu pestrou minulost. No a měl teda dojem, že pro něho už není jakoby milost Boží. A to není jeden případ, s kterým jsem se setkal. Bylo jich víc takových případů, kde prostě jsem třeba měl pastorační rozhovor s člověkem, který mi řekl, no ale to je pěkný, co říkáš, ale mě se to netýká, protože já už jsem Boha definitivně zklamal, já jsem znovu a opakovaně dělal to tež, co jsem dělat neměl a tak dále, a tak dále. No, já rád čtu Kateřinu Lachmanovou, i když třeba ne se vším souhlasím, jelikož no, nebudu to vysvětlat, proč, ale Kateřina Lachmanová v té knize Vězení s klíčem uvnitř říká, samozřejmě existují i případy, kdy je člověk vinen, kdy vědomně sešel z cesty dobra a tak si zkomplikoval život. Nezřídka i druhým. Ani v tomto případě však nemá smysl nad svou minulostí donekonečna truchlit. Bůh je ochoten vyjít s námi na novou cestu v každém okamžiku, když se na něho obrátíme, a z každého místa, kam jsme zabloudili. A potom dokládá z Ezechiele 37. kapitoly ten známý příběh o údolí suchých kostí. že kde tam čteme, že lidský synu tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Všechen dům izraelský, to je tvrdé slovo. Všechen, Izrael, suché kosti. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuje, řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, lidé můj, a přivedu vás do izraelské země. A tak poznáte, že já jsem Hospodin, že já tak nadějně pokračuje a říká, že vložím do vás svého ducha a oživnete, dám vám odpočinutí a tak dále, a tak dále. Prostě apoštol Pavel je člověk, který takovouhle naději měl v sobě a tím žil. A to je takové pozbuzení pro tebe a pro mě. Každý z nás máme za sebou nějakou minulost, někdo ji má pestřejší, někdo méně pestrou, co se týče hříchu, ale prostě máme to za sebou, každý. A kdo by řekl, že je bez hříchu, tak klame sám sebe, říká písmo. No tak Pána Boha neoklameme vůbec, sebe můžeme oklamat, ale to, co je před námi, je vždycky slavné, je-li to na základě upřímného a pokorného vyznání. Pokora je samozřejmě věc, kterou je třeba pochopit a třeba chápat a třeba i rozumět obsahu. Někdy se divím tomu, jak používají slovo pokora v rádiu třeba sportovci anebo politici. A když pak vidím, co pod tím rozumějí, pod tím slovem pokora, tak se nestačím divit, podle mě to žádná pokora není, ale oni to používají, to slovo. Pokora je skutečně věc, která souvisí s tím, co tady říká král David. Srdce ryzí, to je pokora. Když máme srdce ryzí. To znamená, že třeba můžu říct i něco Bohu, něco, co bych nikdy jinak neřekl, protože se za to stydím, anebo je to příliš pravdivé, aby se to řeklo na veřejnosti, že? Ale Bůh to chce slyšet, to příliš pravdivé na veřejnosti, protože my chceme vypadat, samozřejmě na veřejnosti chceme vypadat dobře, tak některé věci neřekneme. A já neříkám, že je to tak strašně špatné, ale protože musíme být i opatrní na to, co říkáme, aby to bylo pochopeno. Ale před Bohem, Bůh nás chápe, nemůžeme nic skrýt a není dobré, co někdy slyším od lidí, že já se nemodlím, protože to neumím. Tak jako jestli je třeba se umět modlit, tak to je špatné. Víte, modlitba obsahuje chvály, děkování, vyznání a prosby. To je struktura modlitby. To by tam mělo být v našem srdci, ale jak to řekneme? A jestli to řekneme slovy, anebo nějakými jenom myšlenkami, nebo jestli to řekneme nějakým uměleckým způsobem, Pánu Bohu je to jedno. On hledí na to, je-li to z čistého srdce. Je-li to řečeno z čistého srdce. Takže to se dnes učíme. Život na oslavu Krista Krále také znamená, že se modlíme s čistým srdcem. A protože je hodně teplo, tak já už pomalu to zakončím nějakým sumářem. A myslím si, že jsou takové čtyři věci, co bych vám chtěl říci. To první je, že chceme-li žít na oslavu Krista Krále, tak z písma poznáváme, že to je život lásky a služby druhým. To je to nejdůležitější. Když chceme někomu sloužit, musíme ho mít rádi. To, když nemáš někoho rád, to každý vycítí. Můžeš se přetvařovat, jak chceš, ale to každý pozná. A Pán Bůh samozřejmě taky. Takže ta služba druhým by měla být ryzí v tom smyslu, jak to dělal Pán Ježíš Kristus. On je vzorem té lásky a služby. Když se ptáš, jak má ta moje služba vypadat, tak si čti Evangelia a dívej se na to, co motivovalo Ježíše k té službě. A nemusíš si myslet, že já všechno neumím nebo nezvládnu jako Ježíš, ale ty motivy, ty jsou velmi důležité. Druhá věc je pokora a obětavost. A zase, Kristus je příkladem pokory a obětavosti pro dobro druhých. A že on je takovým velikým vzorem, on je tím, který neudělal žádnou chybu. My chybujeme, ale od něho se můžeme učit dělat to lépe. A to třetí je spravedlnost a milosrdenství těm, kteří to potřebují. Já si vám řeknu, možná už jsem to říkal, jak mi to odpustí, ale v Trnavě jsme měli jednu sestru, která velmi nezištně sloužila jedné paní staré a zdálo se, že ona nemá rodinu a ona ani o rodině nemluvila. A když ta paní byla už na tom hodně špatně, tak té sestře odkázala nějaký majetek, myslím, že dům, a přepsala to na ní. Jenomže potom zemřela a rodina se objevila. Představte si, byla rodina. Protože rodina chtěla ten majetek. Rodina ji zažalovala a ona nějak neměla dost peněz nebo co na právníka dobrého, dali nějakého jenom takového nějakého neschopného. Takže to skončilo tak, že ona, i když řekla, že ona vrátí ten majetek, a se to dokonce vrátila, dostala 10 let natvrdo vnitře. Jo? Tak teď už, myslím, jí to pomalu končí. Odseděla si 10 let za to, za službu, protože tam nebyla žádná spravedlnost. Nebyla tam spravedlnost. Tak my bychom měli v tomto světě být jako křesťané lidmi, kteří jsou spravedliví. Tady ten život, to víte velmi dobře, není prostě, se s náma nemazlí nějakým způsobem. Je to skutečně zápas zla a dobra. Je to zápas boží proti tomu dočasnému vládcovi tohoto světa, tomu ďáblovi, satanovi. A teď otázka je, na kterou stranu se přikloním nebo přikloníš. To je velmi důležitá otázka pro to, když chceme žít na oslavu Krista krále. No a to čtvrté, také důležité, ne-li nejdůležitější, je modlitba a duchovní růst. Modlitba ne v tom smyslu, že si vyhradíš hodiny k modlitbě, to taky můžeš, to je dobré, že to je taková ta modlitba, řekněme, formálního charakteru, ale ta modlitba, která znamená, že každou myšlenku, každé slovo a každý skutek dělám svědomím, že Bůh mě vidí a slyší a vidí do mojich myšlenek. To je to, bez přestání se modlete. Bůh je stále se mnou. Udržuji s ním úzký vztah skrze tu modlitbu a skrze duchovní praxi. Každý na to potřebujeme možná nějakou novou moudrost nebo nějakou pomoc. A k tomu nám Pán poslal Ducha Svatého. Je-li Duch Svatý živý v našich životech, v každodenní praxi, tak věřím, že můžeme žít i život na oslavu Krista krále. Já vám přeji, aby to byla pravda, aby to bylo reálné a abyste mohli prožít hodně radosti z takové té nové služby, novým způsobem, s tím výbuchem chvály, jako to prožíval apoštol, když psal Efeským. Amen.